Du lytter til en podcast produceret på Uniradioen.
En af de største film i året 2023, Killers of the Flower Moon, fortæller om efterforskning af seriemord på medlemmer af Osage-stammen i 1920'ernes Oklahoma. Og med Lily Gladstones Oscar-nominering som den første Native American kvinde til skuespilprisen, vil Nosferatu i dag sætte fokus på Amerikas oprindelige folk på det store lærred. Fra den dybt problematiske Pocahontas til den Native American-producerede Smoke Signals, rejser vi gennem filmhistorien og ser på, hvordan Native American folk er repræsenteret, og hvilken mulig indflydelse Martin Scorsese's storfilm kan have på fremtiden. Velkommen til filmmagasinet Nosferatu.
Accepting the award for Marlon Brando and the Godfather, Miss Shasheen Littlefeather.
Hello, my name is Shasheen Littlefeather. I'm Apache, and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening, and he has asked me to tell you in a very long speech, which I cannot share with you presently because of time, but I will be glad to share with the press afterwards, that he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry,
Det klip, som I lige hørte her, det var et klip fra Oscars i 1973, hvor, som I kan høre, Marlon Brando, han vandt en Oscar for sin rolle i The Godfather. Men han var ikke til stede, og han gik ikke op og tog prisen, og i stedet kom Shasheen Littlefeather op på scenen, og afviste den her pris, som han havde vundet, i protest mod, hvordan filmindustrien har behandlet Native American folk, altså Amerikas oprindelige folk. Og det klip her, synes vi var meget relevant at starte ud med det emne, vi har om i dag. Så det er det, I vil høre i dag i Filmmagasinet Nosferatu. Nu hørte jeg allerede introen, men velkommen til. Mit navn er Lennon, og med mig i studiet har jeg Escher.
Hej.
Og Otto.
Halløj.
Hej. Og vi skal i dag snakke om repræsentationen af Amerikas oprindelige folk på film, i filmindustrien. Både repræsentationen på det store lærred, men også film, som Native American folk selv har produceret, altså deres egen filmindustri. Det synes vi var ret spændende i forhold til, at Martin Scorsese jo sidste år lavede Killers of the Flower Moon, som var nok en af de største film fra sidste år, alene på grund af Martin Scorsese, men også, at der blev rigtig meget omtale om den. Der var også nomineret til rigtig mange Oscars, men vandt meget overraskende ikke nogen Oscars overhovedet, hvilket jeg synes var det sindssygt.
Det var det også.
Især lidt med Lily Gladstone her, som jeg nævnte i introen, er den første Native American kvinde til at blive nomineret til den her skuespilpris. Hvilket er meget sindssygt alene. Så det vil vi gerne snakke om i dag, og det synes jeg, jeg glæder mig virkelig meget. Jeg synes, det er virkelig spændende.
Mega spændende.
Og for at lidt varme vores stemmer op, er det jo, vil jeg gerne spørge jer lidt om, ja, hvor meget kendskab I måske har til Native American filmindustri, eller til repræsentationen af Native American folk på film. For jeg gik i hvert fald ind til det her, men jeg havde set en af de her film, som vi skal snakke om, Pocahontas, Disney's Pocahontas, som barn, som jeg tænker mange nok har set. Men jeg også lærte rigtig meget af den her proces, så jeg måske vil, ja, spørger jeg, hvad I tænker, SJL, hvis du vil starte.
Jeg synes, det er sindssygt spændende, det her emne. Men det er også et emne, man går til med sådan lidt, sådan lidt ærefrygt. Fordi man kan hurtigt komme til at sige noget forkert, Også fordi, at jeg er ikke super educated omkring det her emne. Jeg kan huske, at jeg havde en emneuge omkring sådan indigenous folk i Nordamerika. Sådan, det har gået i 5. og 6. klasse måske. Og så har jeg bare ikke haft særlig meget mere om det. Jeg havde nemlig også set Pocahontas, da jeg var barn. Og finder ud af i løbet af den her emneuge, at Pocahontas har eksisteret, men at historien er noget anderledes, end det, vi ser skildret i Disney-versionen. Så det er noget, jeg sådan selv har skulle opsøge. Hvis man siger viden om inden for de seneste år, har helt klart ikke været så god til at gøre det, som jeg nok gerne ville. Men jeg glæder mig virkelig til at diskutere det her.
Mm-hmm. Hvad med dig også?
Altså jeg kender faktisk... Jeg har hørt det her med Sasheen Littlefeather, og den måde, hun gik op på scenen i 1973 til Oscarshowet og tog imod Oscaren på vegne af Marlon Brando. Og altså, det man også lægger mærke til, når man lige hører det klip, det er også, de begynder at buge af hende.
De begynder med det samme at buge af hende.
Ja. Det er virkelig et hjerteskærende klip, det
virkelig
der.
Hjerteskærende.
Det er forfærdeligt at se.
Og det er også derfor, at det er en vigtig samtale at have det her. Mm. Fordi det er også bare et tegn på, at der tydeligvis er et eller andet brud mellem Hollywood og Native Americans. Hvilket man også kan se i forskellige portrætteringer, for eksempel i Pocahontas. Men for at svare på dit spørgsmål, så... Ja, det er noget, jeg har tænkt over, men det er ikke rigtig noget, jeg sådan virkelig har dykket ned i, som vi har gjort i forbindelse med det her program. Så det bliver mega spændende at undersøge.
Altså, jeg synes jo, at det er spændende, fordi du sagde jo, at det er første gang, du ser Pocahontas til det her program.
Det var 2 dage siden, ja. Og det så var det... en crazy aften.
Jamen, det synes jeg er jo meget, meget crazy i sig selv, ikke?
Jo, altså, det, jeg tænkte virkelig, det var sådan en, alle har set. Alle kan sgu da vinde farver, og...
Alle kan jo åbenbart
ikke. Jeg har stadig ikke set de farver endnu, sorry to say it.
Men ja, det er udgangspunktet for det her program. Vi skal snakke om 4 film i dag. Vi skal for det første snakke om Disney's Pocahontas. Hvilket er, ja, den er jo rimelig relevant i forhold til det her emne. Og den er ikke Native American lavet på nogen som helst måde. Og det er der jo en pointe i, hvorfor vi tager den med. Ikke?
Du ser allerede lidt træt ud. Den
Jamen altså, det er bare udmattende at snakke om Pocahontas, men vi kommer ind på det. Det skal nok blive spændende, tror jeg, tænker jeg. Og så skal vi snakke om en film, der hedder Smoke Signals, som også er virkelig spændende, som er en Native American produceret film. Så skal vi snakke om Prey, som er prequel til Predator-franchisen, og den kom ud i 2022. Og så skal vi så selvfølgelig snakke om den film, der ligesom har lidt op til det her emne, Killers of the Flower Moon. Og en masse andet, som vi refererer til. Men jeg synes, det er en ret spændende, hvad kalder man det, selektion af film, vi har her. Så det glæder jeg mig ret meget til at høre om. Så må det ikke, at vi lige skal tage en pause, og så kan vi rigtig gå ind i det bagefter, tænker jeg. Vi skal, som sagt, i dag snakke om Native American film og Native American repræsentation på film. Vi skal snakke om Pocahontas. Men inden vi starter, vil jeg jo måske bare lige hurtigt give noget kontekst til præsentationen af Native American folk generelt i Hollywood. Vi hørte i starten det her klip med Sasheen Littlefeather og Marlon Brando's tale, der kritiserer Hollywoods behandling af de oprindelige folk, og hvordan filmindustrien har gjort det. Og det er jo egentlig fordi, den måde, som Native American folk er blevet set i film, er jo blevet kritiseret, vil jeg sige med god grund. Fordi historisk set har der været mange, specielt westerns, en helt genre for sig selv, hvor Native American folk er blevet processeret meget stereotypisk. Altså sådan, du ved, de her barbariske folk, der invaderer de hvide mænds land, og cowboys, der skal redde deres børn, der bliver kidnappet af Native Americans osv. osv. Sådan nogle stereotyper, som er jo utrolig skadelige for folks syn på Native Americans, som om de er de her voldelige folk, og de her folk, der er helt anderledes end os. Og det er så i 1950, var der en film, der hed Broken Arrow, som så blev credited som den første western til at vise Native American folk positivt. Og nu skal vi jo tænke på, at film begyndte man jo at lave i 1920'erne og 1930'erne, ikke? Så hvor mange år, der er gået imellem det, er rimelig skræmmende i sig selv. Og det var så i 1990'erne, at Native American filmskaber begyndte selv at kunne producere de her independent film, for ligesom at gøre op med Hollywoods visning af dem. Så det har været en rigtig, rigtig lang proces, og det er en historie, som jeg synes jo er ret spændende og ret, igen, virkelig præget rigtig meget racisme, og selvfølgelig kolonisme er noget, vi kommer til at snakke om i det her program, fordi det er meget historisk kontekst, og det her, vi kan rigtig snakke om det, uden at snakke om kolonisme, det er også det, Pocahontas handler om. Så det er en gennemgående ting. Og når vi snakker om Pocahontas, så er det jo fordi, det er en stor Disney-film, og det er en Disney-prinsesse. Der har tidligere været Disney-film, der har produceret Native Americans igen med dybt racistisk, hvor det jo den første er Pinocchio, hvor der er sådan nogle karikaturer af Native American folk, med, der ryger og meget sådan. Og så er det så igen i Peter Pan, hvor Peter Pan er på den her ø. Hvis man har set Peter Pan, så ved man, hvad jeg snakker om med Tiger Lily. Så begge også har en hel sang, der hedder What Made the Red Man Red. Ja, det er meget, meget, og det kommer også fra en bog, der også i selv var rigtig racistisk. Men jeg tror ikke, der er særlig mange, der er overrasket over, at Disney i sig selv også har en kæmpe historie med racisme. Og det er noget, der man snakker rigtig meget om. Så det er derfor, vi snakker om Pocahontas. Men Pocahontas var også den, hvor der lige kom fokus på det. Og det er en film fra 1995. Og det er en Disney-prinsessefilm, så de har gjort Pocahontas til en Disney-prinsesse, kan man sige.
En
officiel Disney-prinsesse, whatever that means. Fordi der er mange forskellige versioner af det her. Men jeg synes faktisk, Otto, at du skal give os et resume af den her film, nu hvor du har set den første gang.
Okay, resume af Pocahontas.
Ja, altså nu snakker vi kun filmen lige her.
Okay, jamen vi starter i den nye verden. Ja. Eller den er ikke rigtig så ny for dem, siden de allerede bor der.
Mm.
Men Pocahontas er datter af en høvding i den her... Nu må I hjælpe mig med navnet på den
han
her.
Han hedder Powhatan.
Powhatan, yes. Og det er vi starter ud med, at vi sætter os hverdag. De her høvdingen kommer tilbage med krigerne. De er lige ved ude og kæmpe med en anden tribe, så vidt jeg kan huske, yes. Og de kommer hjem, og vi møder i den forbindelse Pocahontas, som er den her lidt vilde høvdingedatter, som ikke rigtig har lyst til at gifte sig med den her kriger, som hendes far gerne vil have, at hun skal gifte sig med, det hedder Kokorum. Og i den her forbindelse, så dukker der så de her kolonister op fra Virginia, hvor John Smith er en af dem.
Og altså, de er fra Virginia Company.
Præcis, Virginia Company, yes. Men Virginia også, England også. I den
de rejser på vegne af kongen.
Ja, derfra. I England. Og alt i alt, så kommer de her kolonister til den nye verden, hvor John Smith og Pocahontas, så bliver forelsket hinanden, og så videre, og så videre,
Så det er en kærlighedshistorie.
En kærlighedshistorie, ja.
Og det er jo, det kan man jo sige, det lyder som en hver anden Disney-prinsessefilm, kan man sige.
Det kan man godt.
Men hvad man kan sige om Pocahontas, som jo er meget anderledes fra for eksempel Sønder Rose, det er jo, Pocahontas er baseret på den rigtige historie, siger jeg i meget store gåseøjne.
Ja. Ja, det er nok med stor streg under.
Altså man kan sige,
kæmpe, kæmpe.
På plakaten står der, An American Legend Comes to Life.
Yeah.
Og det var også det, der var unikt med
det
her film.
Og det kan man jo sige, does it. Hvad der er historisk kontekst for det her, det er, at Pocahontas var en rigtig pige. Jeg siger en pige, hun var ikke en kvinde. Og hun hed rigtigt Matuaka. Men hun blev, så fik det så andet navn, Pocahontas.
Ja, det er et kælenavn, som sådan åbenbart betyder sådan drilsk barn.
Præcis.
Så det er jo også derfor, at den højst sandsynlige film skal portrættere som den her lidt vilde.
Ja, men hun blev fanget af de her engelske kolonister i 1613. Og grunden til at sige, at hun var en pige, det er, fordi hun var 12-13 år dengang. Hun var ikke en voksen kvinde.
Mm-mm.
Det er lige vigtigt at understrege. Hun lignede overhovedet ikke den her prinsesse, som der er her. Men hun blev kidnappet, konverteret til kristendommen og blev så gift med John Rolfe. Hun blev ikke engang gift med John Smith først.
Nej, det er fordi, at det rygtes, altså ifølge John Smiths eget udsagn, han er jo en af de her kolonister og er blevet sendt afsted, så har han simpelthen blevet taget til fange af den her Powhatan-stamme, hvor at han har skulle henrettes, og så har hende her på det tidspunkt en 10-11-årig Pocahontas kastede sig ind foran ham og reddede ham.
Ja.
Ifølge hans udsagn, det ved man ikke, om rent faktisk er sket. Efter det kommer hun med til England og bliver gift med en John Rolfe, ikke John Smith.
Nej. Det er jo så, nu skal vi også lige se her. Det er vigtigt at sige, John Smiths udsagn, I don't believe the shit he's saying, so let's just assume that he's lying.
Man kan også starte ud med at pointere, at John Smith skrev decideret fanfiction om hans egen oplevelse i den nye verden som en kolonist. Og det er også det, som endte med at blive inspirationen til Pocahontas-filmen.
Ja, hende her, Matuaka, hun blev så kidnappet, konverteret. Hun fik et kristen navn, Rebecca, og blev gift med John Rolfe. Og fik så også hans barn, da hun var 17 år. Så man kan jo allerede høre her, det er overhovedet ikke det, som der sker i Pocahontas. Og det er også derfor, det er meget vigtigt for mig at understrege, den her Pocahontas i Pocahontas-filmen, og Matuaka, den rigtige pige, de er altså ikke samme person. Det her, det er ikke den samme historie overhovedet. Og det, du siger, det man siger, det er en amerikansk legende, der kommer til live, altså... Maybe, but it's altså, very kan, it's very vague.
Man kan sige så en tyk streg under legende.
Ja,
ikke? Altså.
Det er en legende med stort el, kan man sige.
Ja.
Men at se den som voksen og ligesom vide den kontekst har også bare sådan en meget mærkelig oplevelse, synes jeg. Og det er sådan, jeg ved ikke, hvordan du har oplevet det, når du har set den for første gang nogensinde, men sådan det er så mærkeligt at se, altså sådan hvordan at sådan pynte på historien, og ligesom også at lave det her med, at nu er hun en voksen kvinde, og hun, sådan, og hun ligner jo også en voksen kvinde i den her. Altså, hun er, har den figur og sådan noget, som om hun er en voksen kvinde. Og,
altså, hun
og
har den der klassiske sådan Disney-figur.
Ja, præcis.
Sådan, altså, den her timeglas-krop. Altså, sådan, ja. Der er ikke altså, meget sådan teenage over hende.
Man kan jo sige, at det budskab, Disney gerne vil have igennem med filmen, var jo lidt andet end den rigtige historie. Ikke? Altså, de vil gerne fortælle en historie om, hvordan de her to mennesker fra to forskellige kulturer kunne blive forelskede og derved forene og skabe fred mellem de her to kulturer.
Ja.
Men så kan man sige, at det går lidt ud over den realiteten, fordi at det er lidt det omvendte, der skete i virkeligheden.
Ja.
Jamen det er også det, fordi altså, hvad skal man sige, ideen omkring det her med, sådan, lad os lave en film om kultur, der mødes, og folk, der ser ud over det syn, de er vokset op med, sådan noget. Mega fed idé. Så er det bare super ærgerligt, at det er gået ud over en historisk kontekst, der er så meget anderledes.
Ja, jeg tror også, det er det, jeg tænker. At sådan, altså selvfølgelig budskabet, så fint, whatever. Altså, det er et godt budskab, vil jeg sige. Men altså, det er sådan, du kan bare ikke sætte det op, altså sådan, du kan bare ikke sætte det op, når det er folk, der kommer og invaderer et land. Og, sådan, og så lave det som om, at de begge to skal lære af hinanden. Eller sådan, der er en anden en ting her, jeg føler, de har misset. Altså sådan, og det er jo nok også, fordi den er lavet af hvide mænd. Den er lavet af folk, der ikke kommer fra den kultur. Og det tror jeg også, at det er sådan... Jeg tror, at det er det, der faktisk skadede den rigtig meget. Også fordi Disney generelt bare var racistisk i den tid. Ikke?
Altså, måske skal man også lige tænke på, at når man går ind og kigger på behind-the-scenes-materialet bag Pocahontas, så er den... Altså tydeligt, de havde, da de gik ind og producerede filmen, var jo også, de havde lavet en masse film om eventyr, de havde lavet en masse film om fiktive ting, og pludselig skulle de håndtere en rigtig historie.
Ja.
Så måske kom det også lidt skævt fra starten af, i og med, at de måske ikke lige tænkte super meget over, det er noget, der skete i virkeligheden.
Ja.
Måske skal vi behandle det her på en anden måde.
Det er
man kan forestille sig.
Ja, det er det, jeg synes er sådan ekstra interessant ved den her film, det er jo, at altså sådan hele Disney troede virkelig på, at det her, det skulle være det næste største, de har lavet. Så sådan, det var, altså sådan, alle på Disney ville være ombord på det her projekt. Altså, der var så mange, der ville, at de var nødt til at være sådan, vi er nødt til at vælge folk til og fra, fordi der var for mange, der ville være en del af den her produktion.
Mm.
Så sådan A-holdet på Disney fik lov at sidde og lave Pocahontas. B-holdet skulle i mellemtiden lave Løvernes Konge. Og fordi, at de troede så meget på Pocahontas, så satte de også ekstra produktionstid af til den og sådan noget. Så det er også derfor, at Løvernes Konge er fra 94, Pocahontas er fra 95. Fordi man troede så meget mere på Pocahontas, at sådan, det var simpelthen deres B-hold, der blev sat til at lave Løvernes Konge.
Okay.
Altså, hvis man taler om film i sig selv, så er det jo altså også bare en flot film. Det er altså en sindssygt flot film.
Det er
en
flot film. Det er den.
Den er visuelt flot. Den fungerer jo på de områder, kan man sige. Og det, ja, jeg tror, det er derfor, det er sådan en... Hvis en mærkelig film. Eller det er sådan, jeg tror, det er specielt, fordi især med det her behind-the-scenes-materiale, som vi har set, hvor det er det der med, at, hvor der er en anden, der siger et eller andet, sådan om, we have to make her sexy. Altså sådan, at de bliver nødt til at, sådan, at hun bliver nødt til at være en voksen kvinde her, for at lave den her romance, ikke? Og det er sådan, og jeg tror, det er også det der, hvor man er sådan, hvorfor valgte de så overhovedet at basere det på en rigtig person?
Ja, altså, eller man sådan, kan godt se, Peter Pan var jo også en kæmpe succes. Det er jo en film om børn.
Yeah.
Så sådan, man kunne godt have lavet en historie med barn, så skulle man bare have udelukket kærlighedsdelen.
Apropos den der sexy kommentar, det var åbenbart supervising animator Glenn Keane, der sagde, we are doing a mature love story here, and we've got to draw her as such, she has to be sexy. Altså sådan, men man må sige, allerede den kommentar opsummerer lidt De havde en lidt anden agenda, ikke? Altså, jo. De ville fortælle en anden historie.
Ja, ja, præcis. Det er sådan, altså, bare den der kommentar, det lyder så fetish-agtigt.
Ja, det er sådan, jo, der er lidt noget sådan noget orientalisme over det, ikke? Sådan jo, noget, sådan en anden kultur, ja. En anden kultur, de ser anderledes ud end os. De skal ja. Være sådan lidt mere, de skal være lidt tiltrukne og farlige på samme tid. Altså, det er jo lidt den der, igen, ikke? Den der historie, man har hørt før, på en eller anden måde.
Præcis.
Altså, det er jo den der gennemgående ting. Det er den der, der er gået igennem så mange år af filming, med at Native Americans, de er så meget anderledes end os hvide mennesker. Så må de være farlige, og de dræber hinanden og sådan noget. Sådan, som om de ikke er civiliserede mennesker.
Jamen, det er jo vidderligt. Og det er jo en linje i det, der er sådan en krigssang, de har som sådan et af klimakserne til allersidst, hvor der er sådan, they're not like you and me. Which means they must be evil, eller sådan noget.
Ja, altså. Og det er jo det der, hvor jeg var sådan, okay, så de har prøvet at takle kulturelle forskelle, men det har de jo så faktisk ikke rigtigt samtidig. Mm. Altså sådan, det er i hvert fald meget en meget kompleks ting, ikke? Med at, sådan, at jeg kan godt se, hvor de kommer fra med det der med kulturmøde. Se ud over, hvem du selv er. Og så er der bare alt det der, hele det der, at du fra starten af har lavet det om den her person, som bare ikke var den her person, som du har skabt lige nu. Altså, det er jo ikke den samme person overhovedet.
Nej, virkelig.
Og så, hvordan kan du så forbinde de to? Fordi det er jo slet ikke det samme overhovedet.
It's all right. I'm not gonna hurt you. Here. Let me help you out of there.
Medakwe naturat.
You don't understand a word I'm saying, do you?
Yes. Det er det her, hvor de to møder hinanden. Da jeg så den igen, var jeg sådan lidt, bro, hun har ikke brug for hjælp, hun sidder bare i vandet. She doesn't need your help at all, actually.
Hun er lige hoppet over, hvad, sådan fire sten og tre for at komme væk fra dig.
Sådan, så kommer han sådan,
hun kan godt kravle ud af en kæmpe.
Har du brug for hjælp?
Man skal også lige tænke på kontekst. Den måde, altså mødet starter med, at han decideret hopper ud fra et vandflag med en stor gun og peger det på hende. Og sådan, det må være ret skræmmende, så jeg bebrejder hende ikke for at falde eller blive skræmt. Og så går han bagefter og siger, wow, du er flot. Hey, har du brug for hjælp? Altså, det er pretty much det, der sker mellem linjerne.
Ja, altså det er også det der møde, det er jo også sådan det der, lige før har han haft den der kæmpe pistol, jeg hedder det gevær på
hånden. Musket.
Ja, kose våben, kan man godt høre. Lige før har han haft det der gevær på hende, og så kommer han tæt på, og sådan, hun er faktisk ret flot, nå? Hvad så også, hvad sker
der?
Så lige meget. Altså, sådan, jeg tror, det er sådan helt, den her scene er også bare så mærkelig at se, hvor det er sådan det der, I'm not gonna hurt you, men du var ved at skyde hende.
Jamen, altså, fordi det kommer lige efter.
Ja.
Hvad hedder det, at han er gået fra, hvad skal man sige, sådan resten af det her kompagni, han sejler med.
Mm.
Og der siger de sådan et eller andet med, pas nu på, og nu siger vi ordet, indianerne derude, hvor at han siger et eller andet med, bare roligt, hvis der er indianer, så klarer jeg dem. Eller sådan, altså det, så skal jeg nok finde dem. Og man er sådan, okay, så sådan, man ved bare sådan, han går ud med det mindset, at hvis der kommer nogen, jamen, så kan jeg da snilt lige dræbe dem.
Ja, det er jo meget det der, at det er jo det der, at de er jo på et fremmed land, men de snakker jo om det sådan, husk at passe på, altså det er mega farligt at være her, som om det er sådan et dyr nærmest, ikke?
Jamen, det er jo sådan, lidt dyrisk.
Og alene det der med, at de allerede det der, at de invaderer et land, som ikke er deres, men at de ligesom marcherer ind, som om, at de ejer det, ikke?
Præcis. Også fordi det er lige her efter, der kommer hele den der sang, hvor at Radcliffe snakker om, at de er her for at finde guld, og John Smith synger om, at sådan, ej, nu er der et land, som jeg kan bruge.
Mm.
Hvor man er, okay, altså sådan, hele motivet for, hvorfor de er der, bliver jo sådan gjort ret klart i den her sang.
Mm.
Så det er også derfor, det er så sjovt, det der møde, at sådan, kommer bare, ja, som Otto siger, hopper ud fra et vandfald med et gevær, men stopper op, fordi, ej, hun er faktisk meget flot.
Altså, jeg synes også, hele starten, hele filmen åbner med det her Virginia Company-sangen, hvor man bliver introduceret til Virginia Company, inden de tog på rejsen. Og der bliver man introduceret til John Smith-karakteren i sangen, og jeg vil gerne lige læse noget op fra den danske oversættelse af sangen.
Åh, gud, ja, okay.
Hey, se, er det Smith? Ja, det er det, den gamle søvlk. Kaptajn John Smith, jeg har hørt utrolige historier om ham. Skal du også med på den her tur? Og så siger Ben, tror jeg. Ja, selvfølgelig din klaptorsk, men slås det ikke med indianere uden John Smith. Og så siger John Smith, det er sandt, den fornøjelse sker ikke her for jer selv. Altså,
man får
en ret god idé om, hvad for nogle gejster er, der skal med på den her tur.
Ja,
ikke?
Ja.
De skal have guld, og de skal slås.
Ja, det er meget sådan. Det er meget stor kontrast af, hvad der så sker senere, ikke?
Altså, det er også det. Altså, da jeg genså den her, så sådan, kunne jeg ikke rigtig lade være med sådan, at få faktisk en lille bitte smule ondt af de der sådan, unge hvide mænd, der er taget afsted. Fordi de har jo helt sikkert fået et løfte om sådan, nu får du jord, nu får du guld, nu bliver du mother effing rig. Så sådan, og de har heller ikke vidst en skid om, hvad de er taget over til.
Mm.
Altså sådan, det er så, det er så ærgerligt for sådan alle parter, hvordan den her historie har udfoldet sig.
Altså det er også en, det er sådan, jeg tror, hvis jeg kan sige noget godt om den her film, altså udover, den er flot selvfølgelig, altså sådan, I guess. Jeg tror, hvad jeg godt kan se måske for den her sang specifikt, er, at der også er lidt det der sådan, at måske også lidt prøver på at vise, om kolonister er jo voldelige, og det er, men sådan, ja. Jeg tror bare, det er sådan det der, sådan, at du, Lene, du har taget den her rigtige historie og gjort den til en kærlighedshistorie. Jeg tror bare, det overskygger bare alt det, du sådan, de egentlig sådan, måske gerne vil, eller sådan prøve at gøre. Og sådan, selvom de måske også prøver på at vise, at kolonister er voldelige, bare sådan, ja, selvfølgelig er de voldelige. De stjæler land og dræber folk, som havde det land før dem. Selvfølgelig er de voldelige.
Prøv lige sådan skild kolonisme ad sådan helt ned til, hvad det er.
Ja, altså sådan,
det vil svare til, at jeg gik hen, det ved jeg ikke, tog til Sverige, og var sådan, nu det er mit. Altså.
Jeg tror bare, det der sådan, jeg tror, det er så, den her film, den undgår bare ikke en romantisering. Vel?
Nej,
og det gør den ikke. Og det gør den ikke, fordi de har opsat det her kærlighedsforhold. Hvis de ville fortælle en historie om de oprindelige folk, så kunne de have gjort det med en rigtig historie om Matuaka, som hun hed, som ikke involverede en kærlighedshistorie, for der var ikke noget kærlighed rigtigt.
Jeg tror,
hun blev kidnappet. Og det er sådan, jeg tror bare, at forskellen mellem, hvad de vil, som du siger, og hvad der egentlig er bare så mærkelig en kontrast, ikke?
Mit problem med den her film er højst sandsynligt mest af alt John Smith-karakteren. Fordi igennem John Smith, så prøver de at romantisere kolonialisme. De prøver, de prøver at præsentere det som eventyr. De prøver at præsentere det som, et nyt land, jeg kan udfordre, jeg kan få et eventyr i, hvor jeg kan møde smukke kvinder, som kommer fra en anden kultur, som jeg kan få et forhold med.
Mm. Og
det er bare hele den her portrættering af andre kulturer som noget eventyrligt, og som noget, man kan disnificere og fantasere fetishere, fordi det sker også, må man i hvert fald sige. Og det er i hvert fald bare sådan, det bliver lidt kajtet, når man ser det med de her øjne, vi har i dag i hvert fald.
Altså, hun døde som 22-årig.
Mm, præcis.
Altså, hun var jo, jeg blev kidnappet, blev taget med til England, gift, havde fået et barn der. Så hun blev sindssygt syg og ville gerne tilbage til sin stamme, havde fået lov til det, og dør så af sygdom på skibet på vej der.
Ja.
Og på det, de brugte hende til i England, altså de brugte hende som PR for, hvor godt det kan gå. Hey, vi kan sagtens gøre dem civiliseret. Se, jeg er blevet gift med en af dem. Altså, det var det der crazy.
Ja, altså. Jamen, det var det. Det vil jeg sige, det prøver de at gøre i toren. Igen, jeg siger prøver med kæmpe stort P, ja. Fordi i toren til Pocahontas, der kommer hun til England, og der møder hun ham her, John Rolfe, fordi John Smith er død. Spørgsmålstegn, et eller andet sen. Jeg kan ikke huske det. Han er i hvert fald ikke med.
Han er ikke død, han kommer til sidst.
Okay.
Han er plukket
super
i toren.
Men John Rolfe er med den der, så hun kommer til England i den her film, hvor de også har lidt det der med, at de marcherer hende rundt, som om, hun er jo en god Native American. Hun kan godt blive civiliseret, og det kan de alle sammen godt blive, og sådan noget. Og så er der noget med, ja, en bjørn, de har taget til fange, og det er et vildt dyr, og hun ligesom redder det der dyr, og sådan noget. Så igen, de prøver det der, men det er bare sådan, det er bare så svært at se over, fordi igen, så laver de, som om hende og John Rolfe var en rigtig kærlighedshistorie, som om hun blev forelsket i ham her, i stedet for John Smith, og det var det jo bare ikke.
Altså, der sådan, kommer, altså i toren har jo sådan et helt trekantsdrama mellem John Smith, John Rolfe og Pocahontas.
Altså var sådan, what the fuck is happening? der var ingen kærlighedstrekant, der var ikke noget kærlighed overhovedet.
Mm-hmm.
Så det er sådan, ja, der er helt sikkert, det er jo det der med, at de har, altså, det er en virkelig, virkelig trist historie. Og så, at Disney har taget den og ligesom bare vendt den totalt meget om. Jeg synes, jeg bare er sådan, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det. Jeg synes bare, det er meget dystopisk. Altså, jeg synes, det, ja.
Jeg synes i hvert fald bare, det er sjovt, at de tager udsagnene fra John Smith og John Rolfe, de rigtige mænd. Og næsten lidt inspirere mere af de udsagn, end hvad der egentlig skete i virkeligheden.
Mm.
Det synes jeg, det er bare crazy. Fordi at det var John Smith, der skrev, hey, de her Native American kvinder, de kunne egentlig godt lide mig. De synes jeg var spændende. Det var sådan lidt at skrive fanfiction om sig selv, og så få det til at blive en Disney-film rimelig mange år efter det.
Jamen også fordi, at de får jo skabt sådan en minikoloni, og får altså sat noget ind, der minder om en regering, hvor han sidder, jeg tror, de havde 7 personer, eller sådan noget, ligesom dannede en regering.
Hvor han Jamestown.
Sad, Jamestown, lige præcis. Hvor at, altså sådan, det er kendt, at John Smith ligesom var, altså han lærte sproget, så han kunne tale med de her indfødte, og han handlede meget med dem og sådan noget, men det var altså først ret lang tid efter.
Mm.
Hele portrætteringen af det der med, sådan, hvor ultra fremmede sådan, de to ting skal forestille at være, i forhold til sådan, den der historiske korrekt, eller ukorrekthed, der jo egentlig er, det synes jeg er mega vildt.
Jeg tror, jeg
når man har lært om det i hvert fald.
Ja, jeg tror i hvert fald, jeg synes, det er vildt, at de ligesom har sagt, at de gerne vil vise det der kultur, der mødes, så man kan se ud over hinandens kultur.
Præcis.
Men at du så samtidig har egentlig taget mere vare på den ene parts udsagn af, hvad der skete.
Jamen, det er også det. Så viste den historie, ja, hvor at man faktisk fandt ud af, at de to folkefærd var nødt til at arbejde sammen. Fordi
ja,
det var de.
Præcis.
Britterne smuttede ikke. Mm. Så de var nødt til at handle med hinanden. De var nødt til at forhandle og tale, og det gjorde de.
Det er det. Hvordan kan du sådan sige, at det der er dit mål, når du sådan men okay, vi tror bare virkelig på, hvad John Smith siger, og vi tænker bare, det er bare det der er rigtigt. Og sådan jeg tror, det er meget sådan igen, det bliver bare skævt, fordi sådan okay, hvad vil du? Men hvad er det faktisk du gør? Ikke? Og det igen, der er mange, der ikke rigtig ved det som barn, når man ser det, fordi jeg synes også, som du sagde, jeg har ikke lært om det særlig meget.
Mm-hmm. Jeg, desværre.
Det er meget info, jeg har selv søgt ud sidenhen. Og det synes jeg igen i høj grad er en fejl i film og medie, altså film og medieverden og i filmindustrien. At,
jamen også bare at, i sådan helt almindelig historieundervisning.
Helt almindelig historieundervisning, at det er igen blevet sådan en glemt ting. Og det er også så er blevet romantiseret igennem Disney. Ikke? Og det synes jeg bare er virkelig, virkelig deprimerende og virkelig tragisk.
Okay, kan vi lige hurtigt tale om Russell Means, den skuespiller, der lægger stemme til Chief Powhatan,
ja,
i Pocahontas. Jeg synes, han er pisse sej. Han, hvad hedder det? Han er indigenous aktivist, eller det var han i hvert fald, indtil han døde. Han døde i 2012.
Mm.
Han var Oglala Sioux aktivist.
Mm.
Skribent og skuespiller. Han har stiftet det, der hed Cleveland American Indian Center. Og så har han virkelig været sådan en central figur for sådan indigenous bevægelser og sådan rettighedsforkæmper og sådan noget. Han har virkelig, virkelig været en sej mand. Og jeg synes bare lige, han skulle nævnes. Og det var fedt, at de har brugt en indfødt amerikaner til at lægge stemme til en indfødt amerikaner.
Det er jo egentlig sådan ret for nylig, han er død, eller hvad, 2012?
Ja.
Ikke i 2023 eller 24, så det er ikke, fordi det lige for et par år siden, men stadig, det overrasker mig faktisk lidt, at det var så.
Ja, han er født i, ja, 1938, død, ja, okay, 2012.
Shit.
Mm.
12 år siden.
Russell Means.
Vi er i 24.
Vi er i 24, ja.
Ja.
Jeg glemmer stadig, at vi ikke er i 2023 mere. Men det er sådan en helt anden ting. Det er mit hukommelse, om man siger.
Men fedt. Nice.
Ja, altså, synes, nu spørger jeg jo rigtig dumt. Hende, der lægger stemme til Pocahontas.
Mm.
Er hun også native?
Jeg ved simpelthen ikke, om hun altså direkte er, eller om hun i går så, ja, bare
Alaska, ligner. Alaska native actress.
Okay. Ja. I see. Ja.
Så det er måske mere, altså, hvis man er fra Alaska, er man så mere det sådan inuit-agtigt, eller er det?
Altså, det er jo også det, fordi
det er meget teknisk.
Altså, det er også det der, fordi Alaska er jo stadig en del af Amerika.
Ja.
Og så var det også det der, når vi snakkede om Pocahontas, så er der jo på den anden side bjørnebrødre, som også er fra Disney.
Men det er jo inuit, stammer.
Det er jo Alaska. Men Alaska, ja, er jo stadig en del af Amerika.
Ja.
Så det er jo stadig Amerikas folk. Og det er jo langt hen ad vejen en meget mere positiv, en repræsentation af Native Americans, som ikke er racistisk, eller som ikke er,
ja,
det er som Pocahontas er, som heller ikke er en rigtig historie derover, fordi der er ikke nogen, ja, der er blevet forventet til en bjørn, som jeg, så vidt jeg ved. en rigtig,
det var bjørnen fra Pocahontas 2.
Det var bjørnen fra Pocahontas 2.
Kenai.
Det var faktisk Kenai. Jeg spurgte faktisk om Pocahontas, fordi i Bjørnebrødre, der er det jo en hvid mand, der ligger stemmen til Kenai.
Altså, er det
i
det? Hvem er det,
version,
der ligger til Kenai?
Ja, nu bliver jeg helt i tvivl, når jeg siger det. Men,
jeg ved i hvert fald, de har fået, altså det baggrundsmusik, der er med koret, det er sådan et ægte kor, de har fået til.
For det er Joaquin Phoenix, der lægger stemmen til Kenai.
Det er løgn.
Ja.
What?
Og det kom jeg bare lige til at tænke på, for jeg var sådan, okay, voicecast, hvad sker der?
Og det var i Bjørnebrødre.
Det var i Brother Bear, eller Bjørnebrødre. Ja, ja. Han ligger sådan til Kenai der.
Wow.
Så jeg blev bare lige nysgerrig på, om det var det samme i Pocahontas. Om de heller ikke havde fået det rigtige voicecast til det. Men det havde de jo så, kan man sige. Så det der one bonus point for Pocahontas, I guess.
Ja.
One of few. Vi skal videre til ikke at snakke om Pocahontas og Disney mere, fordi, fordi Disney de er en helt, helt mindfield i sig selv.
Det er det.
Men vi skal snakke om en film, der hedder Smoke Signals.
Fra og den, 1998.
1998, og den har vi alle sammen set for første gang. Og Ishøj, vil du gerne give et kort resume, hvad den handler om?
Ja. Den handler om, hvad hedder det, sådan et, hvad skal vi kalde det, et moderne Native American reservat, hedder det egentlig.
Mm.
Som hedder Coeur d'Alene, som ligger, jeg mener det, omkring Rocky Mountains. hvor at vi ser to unge drenge, Victor og Thomas, som sammen ligesom bliver tvunget ud på en roadtrip, hvor at de skal samle nogle, hvad hedder det, eller samle Victors fars kremerede lige, eller hvad siger. Han er lige død.
Faren er død, så de skal hen og hente hans aske.
Mm. Ja, hans aske, du ja. Og så handler det simpelthen bare om sådan deres dynamik. Victor har et meget negativt billede af sin far. Han forlod familien, da han har været sådan ung. Hvad har han været? 10-12 år måske. Og Thomas, hvis forældre er døde desuden, han er blevet opfostret af sin bedstemor. Han har et meget, meget sådan glorificeret billede af Victors far, fordi at han åbenbart har reddet ham fra et brændende hus, da han var baby.
Mm. Ja, men det er sådan en form for sådan en stedfar, en stedfortræderfar
ja,
for
altså,
Thomas.
Ja, altså, præcis.
Mm. Jamen, det er det, den handler om. Ja, primært om det her venskab mellem de her to drenge. Ikke? Og så handler den jo også meget om ja, den handler jo meget om tradition, og om også de her stereotyper, som der er på de her Native American drenge, fordi ham her, Thomas, han er sådan lidt en nørd. Han har sådan briller på, han fortæller de meget lange historier, som ingen rigtig gider at høre på. Og han er meget sådan, hvor Victor, han er meget mere sådan, hvad kan man sige, statisk?
Altså, storisk.
Storisk er det, det man siger. De er meget forskellige, og det er også ligesom dem, der ligesom mødes med deres meget forskellige opfattelser af, hvordan det er at være dem, og hvordan det er at leve i det her reservat, og hvordan det er for dem, hvad det betyder for dem at være Native American.
Præcis. Ja, sådan, når man sådan søger lidt på filmen og dykker lidt ned i sådan meningen bag, så skal Thomas forestille at være autistisk.
Mm.
Hvilket giver ham et sådan meget sådan naivt, måske sådan, altså næsten ligefrem sådan barnligt, sådan en barnlig verdensopfattelse. Og derfor måske også netop det her lidt mere sådan glorificeret billede af Victors far.
Mm.
Hvad er det, Arnold? Arnold ja. Joseph.
Og man kan sige, Arnold, han rejser fra Victor og Victors mor, fordi at, ja, der er nogle forskellige ting, der sker, og han er også alkoholik.
Både
også,
ham og Victors mor drikker.
Ja. Så de sådan, han flygter næsten fra de her ting, han har oplevet.
Ja. Mm. Og det, altså, det forstår Thomas ikke. Altså, sådan, kort tid efter, at Arnold er smuttet fra familien, der kommer Thomas ind og spørger Victor, sådan, hader din far dig? Fordi at sådan, det vil han bare rigtig gerne vide. Sådan, hvorfor er han taget afsted? Han kan ikke forstå det der med, at det faktisk er voldsomt provokerende, det han spørger om.
Mm. Jamen, det, altså, det handler virkelig meget om især også det der farforhold, ikke?
Præcis.
Og også deres meget forskellige opfattelse af Victors far specifikt. Og jeg synes, det var, altså, jeg synes, det var en virkelig smuk fortælling. Altså, jeg synes, jeg var virkelig, virkelig rørt helt fra starten. Især fordi jeg gik ind med titlen og anede faktisk ikke, hvad det var for en film. Altså,
det
gik meget blindt ind i den, fordi jeg så plakaten for den. Og plakaten er sådan en plakat, hvor der bare er de to drenge, og så står den kvindelige hovedkarakter forrest. Så det ligner, det sådan et trekantsdrama eller noget. De sådan alle sammen står og smiler på plakaten, så jeg var sådan, okay, det er sådan en rom-com eller sådan et trekantsdrama. Hvad sker der?
Det troede jeg også, det var.
Især fordi den kvindelige karakter, hun har ikke engang sendt mig med i filmen.
Hun har, hvad er det, sådan 20 minutters screen time eller sådan noget, hun har?
Så det er sådan,
virkelig ikke særlig meget.
Så jeg tror, det er meget, der er lidt kontrast der, hvordan den er promoveret, hvordan den rent faktisk er. Men den er instrueret af Chris Eyre, som er en af de mest prominente Native American instruktører i filmindustrien. Og han er, han er medlem af Cheyenne og Arapaho-stammen. Jeg håber virkelig, jeg udsatte det rigtigt. Ja, som har lavet mange film om netop de her tematikker, og ligesom prøver at sætte fokus på Amerikas oprindelige folk, og prøver at gå imod de her negative stereotyper, som filmindustrien i rigtig lang tid har haft.
Mm. Men jeg synes, det var nogle fede, altså sådan lidt hårde emner, vi fik at se.
Mm.
Det her med sådan, vi ser noget vold, og vi ser noget misbrug, som jo faktisk har været en stor ting blandt de her, altså de her sådan tidligere stammer. der er jo rigtig mange, der sådan ender ud i noget misbrug, fordi at de jo er blevet proppet i de her reservater, og sådan blevet frarøvet deres land og sådan noget. Og det synes jeg var virkelig, virkelig altså fedt faktisk at se en film, der havde det i fokus.
Ja.
Det var mega spændende.
Det er jo meget sådan, det er bare sådan en, det er jo bare et roadtrip, men det er sådan meget mere, at de tager ud på den her rejse, også med deres, især Victors karakterudvikling, synes jeg var virkelig fed, ikke?
Wow.
Så man godt kan se bort fra den virkelig forfærdelige peruk, han er på.
Ej, den kunne jeg slet ikke. Så hører faktisk.
Men, nej, det var en smuk film, fordi jo, for den ene side, så er det jo den der fortælling om, hvordan man, når man kommer fra et reservat, hvordan skal man så opleve, hvordan oplever man så USA? Fordi det blik, som Victor har, og det blik, Thomas har, er jo to vidt forskellige oplevelser af, hvordan man skal være i USA, ude i den her, blandt de her hvide mennesker, eller mennesker, der kommer fra andre kulturer, ikke? Hvor Victor, han er meget mere sådan defensiv og lidt mere fjendsk over for de her mennesker, der kommer ud fra reservatet. Er Thomas lidt mere sådan imødekommende, sådan der er et tidspunkt, hvor de kører i en bus, hvor
de snakker. Den er så sød, den scene.
En virkelig sød scene, hvor de sådan snakker med hende, der sidder ved siden af dem. Og Thomas er meget sådan nysgerrig, sådan, åh, du dyrker gymnastik, det var sjovt. Du kan bøje dit ben rundt om hovedet, det vil jeg også prøve, så Thomas prøver også at gøre det. Og Victor, han sidder bare ved siden af, og prøver at falde i søvn. Og så åbner hende der, der dyrker gymnastik, op og siger, jamen, jeg skulle have været med til OL, men det blev ikke rigtigt til noget, så jeg kom aldrig afsted. Og Thomas siger, det er jeg ked af at høre. Og så siger Victor, jamen, var det jo ikke sådan back-up gymnastik udover? Så det var ikke engang rigtig muligt, at du skulle være afsted. Så du sidder der og er træt af din situation, mens vi sidder her og kommer fra et reservat og har reelt oplevet, hvad det vil sige at blive kastet til side.
Ja, der er jo ikke nogen af dem, der sådan har rejst uden for det her reservat før. Så det er første gang, de sådan begge to ligesom møder USA. Jeg tror, sådan et af de første personer, de sådan fortæller, at de skal afsted, siger også, at sådan, det er de fremmedeste steder, du kan tage hen, det er uden for vores reservat. Ja. Eller det er faktisk til resten af USA.
Ja, og vi har jo faktisk også et klip af dem i bussen. De er meget i en bus i den her film, kan man sige. Så det er ikke, fordi der er kun et klip i en bus. Men vi har et klip her, hvor de snakker sammen, og hvor de netop snakker om præcis det, hvad det betyder for dem at være Native American.
You gotta look mean, or people won't respect you. White people will run all over you if you don't look mean. You gotta look like a warrior. You gotta look like you just came back from killing a buffalo.
But our tribe never hunted buffalo. We were fishermen.
What? You want to look like you just came back from catching a fish? This ain't Dances with Salmon, you know. Thomas, you gotta look like a warrior.
Yes. Der snakker de jo om her, hvor man kan specifikt høre her, hvordan Victor han gerne vil fremstille sig selv, eller hvordan han ser sig selv, ikke?
Måske siger, hvordan han føler, han bliver nødt til
at fremstille sig selv. Ja, hvordan han føler, at bliver nødt til, at han siger, sådan, at du bliver nødt til at ligne en kriger, du bliver nødt til at ligne, at du lige er kommet hjem fra en kamp, eller et eller andet, ikke? Fordi ellers så kommer de her mennesker til at træde på dig. Og hvor Thomas jo har et helt andet synspunkt. Han er meget mere, som I siger, imødekommende, og meget mere.
Der er sådan lidt barnlig naivitet over ham.
Han har meget positiv attitude over for mange ting, ikke? Som også går igen med det her med faderforholdet, som er så forskelligt, som det kan være, hvilket er også sindssygt i sig selv, når det er jo samme mand, de snakker om, ikke? Hvor man jo også måske kan se de falsetter, et menneske har, og den effekt, et menneske har på de her to forskellige personer, ikke? Som så ret tit splitter dem, men også får dem sammen igen. Og jeg synes bare, det er en virkelig fin scene, det her. Det er så også senere i bussen, hvor de synger sådan en lille sang om John Wayne, og om man aldrig kan se hans tænder i filmen, hvor alle de andre, hvor alle de sådan pæne hvide mennesker i bussen, alle de der snobbede hvide mennesker, var sådan, hvad sker der, hvorfor synger de? Så jeg synes, det er virkelig sød og virkelig rørende film, og jeg var helt vild med den. Jeg synes, det var virkelig en fed oplevelse.
Altså, smukt budskab. Altså, i sidste ende, så handler filmen jo om tilgivelse. Altså, det handler om at tilgive ens fædre. Det handler om at tilgive ens venner og komme videre i livet. Ikke?
Ja, og så det der med at acceptere, hvad det er, man står i. Altså, sådan, og det kan man jo også se, på, altså, hvor forskellig en oplevelse de har af det her med at være indigenous. Altså, hvor Victor, han er meget sådan, indfanger måske lidt mere det her sådan stereotype billede af, sådan, at man er en hård og sej kriger, hvor Thomas er sådan, jamen vores stamme var jo fiskere. Sådan, og det ser han ikke noget galt i.
Mm.
Så også det der med sådan, og hvad skal man sige, acceptere, hvem man er, hvad man kommer fra, og så ikke have det der behov for sådan at lave super meget om.
Mm. Men jeg tror jo meget, det der især rømmer ved den her scene, er jo det der med Victor, han sidder jo og forklarer det der, at det er jo, at hvordan ligesom, at han ligesom har fået den her effekt på, hvordan hvide folk specifikt, eller hvordan verden har set Native American folk. Og det har jo ligesom fået indflydelse på, hvordan han ligesom så bærer sig selv på, eller han føler, at han skal leve op til de stereotyper, som folk har om ham.
Ja, lige præcis.
Fordi hvis han gør noget andet, så ved han ikke, hvad der vil ske. Så er han bange for, at altså, så ved vi jo i princippet ikke, hvad der vil ske, hvis han ikke opretter og holder det syn, som alle allerede har på ham. Ikke? Så han føler måske også lidt en sikkerhed i det, og så er det også en film om, hvordan han ligesom kommer ud over den ligesom, jeg vil ikke sige den mur, men den identitet, han har bygget op.
Præcis.
Som er så afhængig af noget, som andre har skabt for ham. Ikke?
Mm.
Så det er også lidt en historie om, hvordan han selv skal tænke om sig selv og skabe sin egen identitet, ikke? Hvilket jeg synes er virkelig spændende. Og den slutter jo så også, filmen slutter jo med det her, noget med Thomas siger om, hvis vi tilgiver vores fædre, hvad har vi så tilbage? Hvis vi tilgiver vores fædre for det, de har gjort mod os, hvor er min identitet så henne, hvis jeg ikke har det altså, hvis jeg ikke hader min far, hvem er jeg så? Og det synes jeg også var virkelig spændende,
ja.
At når han ellers har det her forhold med sin far, og han har et andet. Så det synes jeg bare var vigtigt. Altså, jeg var helt sådan blown away.
Mm.
Han har virkelig, virkelig, meget, virkelig meget på hjerte, og gør det virkelig på en
rigtig
virkelig øm måde, og en virkelig, virkelig følsom. Og det her forhold mellem de to drenge er også bare fantastisk, synes jeg.
Ja, men virkelig, altså også, jeg synes virkelig, sådan det aspekt, der sådan er af stolthed.
Mm.
Både i forhold til det der med, at der er noget historie, du godt vil bevare, men også, hvad skal man sige, måden de sådan griber nogle af de lidt tyngere emner an. Altså, det her med, at man ved, at sådan, om nu har vi det her reservat, de bor i, og sådan, det ser ærligt talt ret sølle ud, når man sådan får de der billeder af byen, og de har den der ene radiostation med sådan en mand, der lige sidder på taget af sin bil og sådan tjekker, hvad er det, han giver lige sådan en trafikmelding hver morgen. Og sådan den der radio, der er sådan, it's a good day to be indigenous. Og den der bilradio, der igen sådan, nå ja, jamen, så vi Heather, der kørte med sin vare forbi, eller sådan. Altså, det er så totalt lokalt, som det kan blive. Men de er så stolte af det, på en eller anden måde. Jeg synes, det er så fedt. Og sådan, nu undersøgte jeg lidt om sådan det her Coeur d'Alene resort, som de sådan alle sammen bor i. Og der er faktisk kun, altså sådan i dag, omkring, altså lidt over 2.000 indigenous medlemmer, der bor der.
Mm.
Det er virkelig ikke mange.
Nej.
Så sådan, jeg synes, det er sådan en sød måde, at det sådan ligesom bliver vist det der med, at sådan, det kan godt være, de ikke er mange. Og det kan godt være, det er meget sådan lokalt samfundsagtigt. Men det er ikke noget, de skammer sig over. Altså, jeg synes, det er sådan en fed måde, det bliver vist på.
Men jeg føler også, at den her film er jo også det der sådan, at de er blevet tvunget ind i de her reservater. Og det er ligesom, at de her folk er blevet tvunget i den her situation, og hvordan de ligesom sådan, på trods, eller sådan, hvordan de så prøver at finde stolthed og finde identitet på den måde, og man ser deres identitet blive skabt ud fra alle de ting, som der er blevet gjort forkert mod dem. Ikke? Så det er sådan en virkelig trist historie også. Så igen, slutningen er meget opløftende på rigtig mange måder, ja. Fordi der er jo hele den her identitetsrejse. Ja, jeg synes bare, jeg synes, den har virkelig meget at sige, og det er også, altså jeg synes, det er derfor, jeg synes, det er vildt, at det er sådan, at den, jeg tror, den er blevet tit krediteret som en af de første sådan full and Native American cast film, produceret og instrueret, og det er jo altså, den er fra, hvad, 1998?
Ja, det er den.
Man kan også bare mærke.
Så sent. Altså sådan, ja. Det, alene det, synes jeg, er virkelig, virkelig mærkeligt at tænke på.
Mm.
Og det, man kan godt mærke, at det er en fortælling om at leve i to forskellige verdener på en gang. Ikke?
Mm.
Altså fordi på den ene side skal man leve i det her reservat, og den her kultur, man kommer fra, man kan gerne være stolt af den, man vil gerne bevare den, man har et perspektiv, man har en mening om, hvordan den skal bevares.
Mm.
Og så kommer du ud i den her anden verden, hvor du pludselig skal konfronteres med alle de her forskellige plække, der kommer på, og alle de her sådan, idéer om, hvem du er og sådan noget.
Jamen især fordi, at sådan, de er jo bare blevet frarøvet så meget identitet.
Mm.
Så sådan, det er en flot måde, det ligesom bliver skildret, det her med, at sådan, de holder fast i den der lille del, de har.
Mm. Ja.
Det synes jeg virkelig.
Jamen, det er jo virkelig det der, altså at skabe identitet, er det en anden identitet, et liv, hvor de ret tit har fået at vide, hvem de er af rigtig mange mennesker. Så det er jo især for Victor, at vi lige sådan finder ud af, okay, hvem er jeg faktisk? Og hvem er jeg, når jeg ikke lytter til, hvad hele verdens idé om, hvem jeg er? Hvilket er jo der i det midtpunkt, hvor Victor og Thomas skal mødes jo. Ja, så det synes jeg i hvert fald er virkelig spændende.
Hvis man skal gå lidt teknisk i det, jeg synes, klipningen er helt vildt fed. Fordi at de er sindssygt gode til at klippe frem og tilbage i tiden.
Ja. Ja.
Fordi man følger de her to drenge, både mens de er voksne, men også mens de er børn. Så der er nogle tidspunkter, hvor de klipper tilbage i tiden på en meget, meget fin måde, hvor man næsten ikke lægger mærke til det. Der er et tidspunkt, hvor at de er i, så vil jeg huske, bussen igen, og så er der en af dem, der har et rødt tæppe, de tager på, og så klipper den til, jeg tror det er Thomas og drengen, hvor han har det der røde tæppe, han tager af. Så det er den her flydende overgang mellem
flashbacks.
Før, ja, flashbacks og nutid. Ikke?
Det er jo, det er de faktisk rigtig gode til.
Det er virkelig, virkelig fint.
Også fordi, sådan, ja, som du siger, man lægger næsten ikke mærke til det. Der, hvor jeg sådan virkelig sådan lagde mærke til det, og det var nok, fordi det var så teknisk godt, det er efter den her scene, hvor at Victors far kører fra familien, og han løber efter. Og så ser man ligesom, at han løber helt ud på en landevej. Og så i det sådan kameraet ligesom panorerer væk fra ham, der løber, så ser man ligesom vinklen nu fra et bussæde ind i den der bus, hvor de så er voksne. Jeg synes, det var sindssygt godt klippet.
Ja. Jamen, det var virkelig mange steder. Jeg synes også der, hvor han står og snakker med hende her kvinde. Var det Susan, hun hed?
Susie Song.
Hvor Victor, han står og snakker med Susie og snakker om faren her, fordi det var hende, der fandt faren død.
Ja.
Og så går hun så ud af billedet, og så går hun ligesom ind i en anden frame, hvor det er så hende, der går hen til campingvognen og finder ham død. Så der var virkelig mange af de der sådan meget flydende overgange, og det synes jeg var virkelig fedt lavet, ikke?
Yeah.
Og også sådan, ja, at det er meget sådan, altså det er ikke sådan noget, hvor man er sådan, hvor der kommer en kæmpe tekst på sådan 10 år for tidligere.
Nej, præcis. Sådan, eller en røgsky.
Nej, man bliver aldrig taget ud af historien. Nej. Altså det hele virker så fint, og transitions og overgange, det er meget lækkert.
Og det er heller ikke noget, der bliver overfortalt. Altså der er jo nogle ting fra de første scener, som ligesom først giver mening til allersidst i filmen.
Mm.
Og man må også bare sige, altså den er fandme også sjov. Der er et tidspunkt, hvor Arnold snakker om en basketballkamp, som ham og Victor havde mod to præster, der kom til deres reservat. Og det er så altså, det er virkelig grinerende, og virkelig godt lavet.
Er det rigtigt?
Fordi det er
den punch, der lige kommer.
Jamen, det er bare, det er skide godt. Altså, de spiller fodbold, og Arnold er mega stolt af sin søn Victor, der spiller sig en yngre skuespiller i den her scene. Og så er man de der to præster, de spiller basketball imod. Og det er bare, det er en sjov scene, det er en meget, meget hjertevarm scene, fordi man virkelig mærker, hvordan Arnold, det kan godt være, at han flygtede fra sin familie, men det eneste, han snakker om med Susie, som han bor ved siden af, det er hans familie, og hvor stolt han er af sin familie.
Mm.
Og han har den her, der klipper man også til frem og tilbage i tiden, med, hvor han spiller med sin søn mod de her to præster, men også til nutiden, hvor han står alene om aftenen på en basketballbane med den her bold i hånden, og snakker ikke med Susie, men bare sådan, næsten snakker højlydt med sig selv. Og det er bare en meget, meget også fin monolog, han har der, hvor man virkelig også fanger hans følelsesliv. Og det, nej, men det er bare, ja, meget fin
historiefortælling. Den er rigtig god til det her med sådan, at, hvad skal man sige, vise flashbacks både fra Thomas og fra Victors synspunkt.
Mm.
Så sådan, vi får virkelig det her sådan fuldendte billede af Arnold, og vi kan forstå, hvorfor den ene er vild med ham, og hvorfor den ene ikke er.
Mm. Ja, det er jo virkelig sådan, der er virkelig altid. Det tror jeg også igen, jeg prøvede rigtig klodset at sige med Arnold der. Sådan, altså, det der med, at man kan forstå, okay, man det er virkelig sat ind til at forstå, at det her er et menneske, men at et menneske faktisk kan være rigtig mange ting, og blive opfattet på rigtig mange måder. Og at Arnold ikke kun var en mand, der forlod hans familie, han var også så meget andet. Så det, og det er jo igen det, der jeg synes, den siger rigtig vigtige ting om identitet der, ikke? Så virkelig, virkelig spændende, synes jeg. Efter snak om to meget forskellige film med det her emne, for snakkede vi om den animerede film Pocahontas, og så snakkede vi om Smoke Signals, som er en Native American produceret, instrueret osv. Film. Så skal vi til at snakke om en film, der kom ud i 2022, så meget fornyet. Og det er en film, der hedder Prey. Og den kan jeg lige forklare hurtigt om, hvorfor det er, vi har med. og hvad den handler om. Og det er en sequel til Predator-franchisen. Hvis der er nogen, der ikke ved, hvad Predator er.
Prequel.
Hvad?
Prequel.
Sagde jeg sequel?
Ja, det tror jeg.
Oh, fuck. Okay. Sorry. Prequel.
Okay, okay.
Prequel. Det er meget vigtigt at sige, at det er en prequel. Det er en prequel til Predator-franchisen. Predator er en alien sci-fi action lidt horror franchise, kan man sige. Det, hvilket lyder som, det er rigtig mange ting. Den originale film er fra 80'erne med Arnold Schwarzenegger, hvor det handler om en masse militærmænd, der bliver kastet ned i en jungle, og så skal de kæmpe mod den her alien, der hedder en alien, som bliver kaldt The Predator. Ja, det meget mere handler den film ikke om, kan man sige. Det er princippet bare det.
Kort og præcis.
Princippet var det. Der er så en masse andre film, fordi den er en franchise. Og den ene, der er blevet sagt, at den er blevet talt om, som om det er... Ja. Og så i 2022, der kom den her film, Prey, som foregår næsten 300 år før den første film.
1705, tror jeg, den startede.
Præcis. den her film... På Letterboxd på Prey er der nogen, der skrev Letterboxd review, der, hvor der stod "Congratulations to the Predator franchise for finally having its second good movie." så det, jeg kan godt høre, det går lidt ned ad bakke med den her Predator franchise. Men Prey, det er sådan en prequel, der foregår her i 1700-tallet, 1705. Og det handler så om, om den her hovedperson, der hedder Naru. Hun er en ung kriger fra Comanche-stammen, som sagt, hun er en kriger. Hun vil rigtig gerne være kriger, ligesom sin bror og ligesom resten af familien. Men hun får ikke rigtig lov til det. Og de mange af hendes familiemedlemmer siger, at hun ikke er særlig god til det. Og hun vil virkelig gerne vise, at hun er en god kriger. Og så har de så det her ritual, som hun skal igennem for ligesom at blive en rigtig kriger, som hendes bror allerede har været igennem. Bror, som hedder Tabe, ja, som er en kriger, der er meget talentfuld, har gjort det i lang tid. Og det er så her, at Naru, hun så ser noget lidt mærkeligt over ved himlen, og det er jo så et rumskib, der kommer ned, hvor den her Predator så er på. Så det er jo så hende, der i sidste ende bliver nødt til at kæmpe mod den her Predator for at beskytte sin familie. Og jeg synes... Alene bare sådan sci-fi, action, horror-mæssigt. Sindssyg film. Fucking crazy. I love it. Jeg så den her, før jeg så den originale Predator. Og jeg synes, den er sindssygt fed. Og jeg tror, det var begge to jeres første gang, I så den, ikke?
Jo, det var det.
Jo. Jeg sagde også til, at I behøvede ikke at se Predator, fordi Nej. Det var en prequel. Så det er ikke fordi... Heller ikke, fordi der er så meget lore i den, kan man sige. men jeg synes, det, jeg elsker den her... Det er i hvert fald hende her, pigen, der er på den her rejse, eller den unge kvinde, der er på en rejse her, med at ligesom bevise sit værd, ikke? Og også meget sådan bevise, at hun godt kan det her, og at hun ligesom godt kan kick ass. Og det gør hun virkelig. Så jeg synes, den er virkelig fed, på sådan, både sådan genremæssigt, men også... som en film med et fuldt Native American cast, hvilket er, jeg tror aldrig, jeg har set før i en major blockbuster før. Så alene det, synes jeg også, er virkelig imponerende.
Nej, jeg synes, at den jeg er helt enig. Altså, jeg har set den originale på det der. Den her havde lidt mere at sige allerede, vil jeg sige nu, altså der så den. For det første er der en super fed portrættering af Native American culture. Jeg synes, de er meget respektfulde i den her film af portrætteringen af dem, hvilket er en sjov, lidt sjov ting at sige i forbindelse med en Predator-film.
Yeah.
Men jeg synes, at den virkelig, den viste, hvad der sker, når noget decideret alien kommer og bryder ind i en kultur, der bare er... til stedet og
køre. At det bliver meget bogstaveligt lige pludselig.
Ja, ja, det må man sige. Ja.
Det synes jeg faktisk var meget, meget spændende, det der, ikke? Med, at sådan, nu har vi jo snakket om det der meget western, så meget af de her hvide film, der ligesom har vist Native Americans som noget helt andet. Og så er det jo så den her film, hvor der kommer rent faktisk en alien ned. og så er der jo så senere i den her film, er der jo så nogle franskmænd, som invaderer det her land og sådan noget. Og der er jo selvfølgelig de her franskmænd også på nogle røvhuller, og tager de her folk til fange.
Det er Lennons mening, ikke Uniradions mening. Eller
de, de her franskmænd er røvhuller. Ikke alle franskmænd.
Okay, yes.
De her franskmænd er røvhuller.
Der var den.
Men de tager hovedpersonen og hendes bror til fangen, og de fatter ligesom ikke, at der ligesom er lidt, noget lidt mere farligt på færre og sådan noget. Ikke? Så jeg tror også, det er jo både det der med, at en alien, der invaderer det her. Ikke? Og så synes jeg jo også, at det var fedt, at der ikke var nogen undertekster på det franske.
Ja, det er rigtigt.
Det var super, super fedt, fordi at så er det decideret Comanche og Narus perspektiv, man følger hele filmen.
Præcis.
Det er det
hendes perspektiv.
Det er ikke meningen, at vi skal forstå det franske. It doesn't matter. who cares? Så det synes jeg også var en meget en lille detalje, men meget fed detalje. Og grunden til, at jeg gerne vil have den her med, det er fordi, som jeg har sagt til jer, og som jeg synes, som har været banebrydende med den her film, ikke blot med, at det har været en blockbuster, som har den Native American cast, som jeg har lige set før, men det er, fordi den her film blev den første film nogensinde i filmhistorien til at blive dubbet i et Native American sprog.
Det er også for sindssygt.
Fuldt ud, altså, og det er så Comanche-sproget. Og igen, den er for 2022, så det er kun et par år siden. Og så jeg tror, at den her er virkelig, altså, en rigtig indflydelsesrig film, og jeg synes derfor også igen, det er meget ærgerligt, at den her film ikke fik lov til at komme i biografen, for det var i 2022, så der var stadig noget corona-ting. Ja. Så den kom direkte til Disney Plus i stedet for at komme i biografen. Hvilket er super ærgerligt, for jeg tror, det har været en rigtig, virkelig fed biografoplevelse, det her.
Det tror jeg, altså jeg har det sådan lidt ambivalent med den her film, hvis jeg skal være ærlig, faktisk.
Fair.
Og jeg tror, det er fordi, jeg synes virkelig, det er en flot film. Mm. Som du siger, der er virkelig respektfuld over for det her Comanche-samfund og sådan historien. Og dog så har jeg simpelthen bare så svært ved det der sci-fi-element. jeg er sådan, hvor skal jeg lige sluge den? Den er super fed.
Mm.
Det er slet ikke det. Men sådan, når jeg tænker over, at der er et rumvæsen, og det er det, som de jagter, så har jeg virkelig svært ved lige sådan at finde ud af, hvad jeg synes om det.
Ja, altså det var også meget andet genremæssigt, end hvad vi tidligere har snakket om, kan man sige.
Ja, det er virkelig.
Men det er også fordi, den her, det har jo det budskab, som vi lige vil snakke om. Jeg har faktisk et klip, der illustrerer det meget fint.
Ja.
Som er hvor hun, en af de her mange kampe, hun har mod det her rumvæsen. Fordi det her rumvæsen, det går også ikke ned lidt. Det er også fordi, du ved, det her, den her Predator, der har sådan noget, du ved, højteknologisk noget usynlighedsting og sådan alle mulige bomber.
Ja, det ved jeg ikke. Der er ikke nogen, der kan se den, men den kan
ja, det er også sådan eksplosive våben og sådan noget. Det er meget sådan, altså, så det er også derfor, de der franskmænd, de bliver også taget lidt på røven, ikke? Fordi de har bare sådan nogle små pistoler. Og så er de sådan, hvad fanden gør vi nu? så det
er de der sådan lille revolver.
Ja, sådan noget.
Sådan en flint pistol, tror jeg.
Ja. De var sådan, okay, hvor fuck det.
Men der er også bare sådan, altså, der er meget lore om Predators, og Predators er sådan aliens, der kommer fra et samfund, der udelukkende handler om jagten. Så alt det,
ja, det handler om det der med at finde den mest ligeværdige modstander.
Ja, præcis. Man ser, at den der Predator kæmper mod en ulv på et tidspunkt, og så tager kraniet for ulven og have det i bæltet for at vise, jeg har slået det ihjel. Så det sådan, handler om at nakke det største prey.
Ja, så der kommer lige et klip af Naru her, der taler til en franskmand.
You think that I'm not a hunter like you? And I'm not a threat. That is what makes me dangerous. You can't see. But I'm killing you.
Yes, og igen, jeg ved godt, at man kan ikke forstå, hvad ham er franskmand siger.
Nej,
det er også lidt lige meget meningen. Nu. Han ligger bare ved at dø på jorden og på banen.
Ja.
Han kalder på sine nogle grimme ting.
Jeg ved ikke, om han havde mistet et ben eller sådan et eller andet.
Ja,
han vågner i hvert fald ved, at der er nogle rotter, der er ved at spise ham.
Ja.
Så han er sådan, hvad skal man sige, snegler sig ligesom afsted på maven for sådan at forsøge at få været i hende på en eller anden måde, fordi han jo er sur.
Altså. Ja, og det er jo det her, vi snakker om med handler om jagten. Fordi da Naru, hun ligesom prøver at finde ud af, hvad det her er. Fordi det første tegn, hun ligesom ser på den her Predator, det er, at den har sådan, hvad hedder det? Jeg ved ikke, om man kalder det på dansk, men hun, den har skinnet sådan en slange.
Sådan noget, jeg tror, det hedder, man skinner.
Ja, okay, det hedder bare, man skinner.
Ja.
Hvor den ligesom havde, så skinnet af, så det var sådan, hun så den der slange, og hun var sådan, der er ikke noget dyr, der gør det her. Så hvad er det? Og det er ligesom hende, der ligesom opfatter det først, og alle hendes familiemedlemmer og sådan tror, de kan handle it, og det bare er en bjørn eller sådan noget, men det er det ikke. Og så er der jo her, jeg kan ikke huske, om det var der, hvor Predatoren dræber bjørnen, eller om det var tidligere, men hvor den jo faktisk er lige ved hende, men den går forbi hende, fordi den ikke ser hende som en trussel. Og det er jo det her, hun kalder tilbage til her, at den ligesom, da hun ligesom var med sin bror, så udså den også hendes bror som den største trussel. Han var lavet mere larm, han var mere aggressiv over for den.
Og så, han havde også skadet den.
Ja, præcis. Og det bruger hun jo her ligesom til sin fordel. Ikke? Og det er jo noget, hun siger til franskmanden, som man ligesom meget også går igen til den her Predator, at den kan ikke se, at hun faktisk bruger den her meget aggressiv mand som lokkemad, for at hun kan dræbe den.
Jeg synes altså, især boss move, der er i det her klip, hvis man lige skal give noget kontekst. Det her rumvæsen kan jo spore væsener på sin kropsvarme.
Ja.
Og imens hun står og snakker...
Infrarød.
Ja, præcis. Ja, ja. Og i det, hun står og snakker med den her franskmand, så spiser hun en eller anden urt, som de bruger sådan medicinsk ved hendes stamme. Men det er også en, der sådan sænker kropstemperaturen.
Ja.
Så mens hun sådan står og snakker med ham, så begynder hun at spise det her, for at det her rumvæsen ikke kan se hende. Samtidig med, at hun får ham til at lave larm.
Ja, præcis. Så det er jo meget det der, ligesom, ja, hvordan hun ligesom, outsmarter, jeg ved ikke, hvad man siger på dansk, men outsmarter det her, den her, det her andet væsen, som jo meget sådan, ja, deres liv handler kun om jagt. Og så også hun, hvordan hun ligesom bliver en stærkere jæger, en stærkere kriger på grund af det, ikke?
Men det er det, der gør, at den her film så fucking awesome. Fordi at budskabet er, brug dit hoved og ikke brug dine muscles. Og det er bare et fedt budskab at have en actionfilm.
Ja.
Yeah. Også bare fordi, at alt det, vi opdager og lærer sammen med hende, altså lærer sammen med Naru gennem filmen, er vigtigt i forhold til den jagt, som hun kommer på. Altså alle de ting, hun lærer, alle de ting, vi får at vide om hende, bliver faktisk brugt. Der er payoff på alting.
Ja, men jeg tror også,
hvilket er super lækkert.
Jeg kunne virkelig godt lide den i slutningen. Fordi at der føler jeg, at det giver mening, det der med at bruge dit hoved og så videre. Fordi i starten, der bliver der jo lagt meget vægt på det her med, at hun virkelig gerne vil være kriger, og ikke vil altså, sidde hjemme, ligesom resten af stammens kvinder.
Altså, jeg tror, men hun vil gerne være kriger, men hun også, jeg tror, det er mere jæger.
Ja, jæger, sorry. Hun vil virkelig gerne ud at være jæger. Men og, altså, der bliver meget det her med, at sådan, mændene i stammen siger til hende, at hun ikke er dygtig nok. Og der må jeg bare sige i starten, der er ved at skulle give dem ret. Hun kan ikke engang fange kanin. Altså sådan, det er hun nødt til at gå ud og øve sig på, sådan, efter hun virkelig har haft en nedtur. Så sådan, jeg kan godt se deres synspunkt i starten, men hun, altså, hun sådan helt teknisk bare ikke var dygtig nok. Det bliver hun jo så, fordi hun øver sig. Og fordi at hun beviser, at hun kommer igennem det her ritual ved at bruge sit hoved og ikke sine muscles. Men det er bare ikke det, det handler om i starten. Der er det altså muscles, der vil noget. Og det har hun ikke. Så derfor sådan, jeg var lidt sådan, jeg skulle gerne ikke lige i gang med den, fordi jeg var meget uenig med sådan hende og hendes karakter-ark.
Det var også det, hvordan hun ligesom skulle modbevise dem, ikke?
Jo, altså det var sådan, jeg var faktisk nødt til at sætte sådan filmen på pause, og gå ind og sådan begynde at researche det der Comanche-folk. Fordi at jeg var sådan, okay, men var de sådan en kønsrolleopdel? Eller, altså, og det var sådan lidt 50-50, det jeg fandt ud af. I nogle steder, der var det sådan, at de var meget sådan traditionstro med sådan de her klassiske kønsroller. Og andre steder, der var de sådan, nej, kvinder jagede fuldstændig på lige fod med de andre. Så sådan, der tror jeg også bare, der var jeg nødt til sådan at, hvad skal man sige, settle mig selv med, at okay, fordi jeg fandt også ud af, at der, på det tidspunkt her, der har de både været i Oklahoma og i Texas. Og pokker var den tredje stat nu.
Altså, jeg synes også, de portrætterede ret godt i filmen.
New Mexico. Fordi og der har været et sted mellem 7.000 og 30.000. Af de her stammer. Så det er også sådan, okay, så må det være lidt forskelligt fra stamme til stamme. Det var jeg nødt til sådan, at tage med, fordi ellers så blev jeg for distraheret af det her med sådan, at jeg faktisk ikke synes, hun var berettiget i starten.
Men jeg synes også, at de portrætterer det rigtig godt, fordi der er ikke noget tidspunkt, hvor de sådan siger, det kan du slet ikke finde ud af. Altså, jeg synes, at de sådan er ret gode sådan til at sige, jamen, vi vil ikke have dig med, fordi du er pissegod til medicin, og det er super vigtigt i vores klan, at der er nogen, der kan finde ud af medicin.
Jamen, det er jo meget sådan legitime undskyldninger, de har, for at de ikke vil have hende med. Eller fordi, at hun jager på en, altså, på det tidspunkt forkert måde.
Og der er ikke noget tidspunkt, hvor de siger, at du kan ikke jage, fordi at du er en kvinde. Altså,
nej, det er rent evnebaseret.
Præcis.
Ja. Det er rigtigt.
Og det synes jeg er ret fedt.
Ja. Men det er også det, hendes mor siger til hende der, hvor moren er ved at lave medicin, hvor moren siger til hende sådan, hvorfor vil du så gerne jage? Der er jo så mange ting, du er bedre til end det.
Ja.
Så hvorfor vil du gerne det? Og så siger Naru så, fordi I ikke tror, jeg ikke kan. derfor vil hun det. Præcis. Så det er også hele hendes ark, der bare er blevet bygget ud af stedighed nærmest, ikke?
Ja, ja.
At hun vil modbevise dem, og det gør hun jo så også i sidste ende, fordi hun tænker på det på en anden måde, end de gør.
Nemlig.
Og det er jo sådan, hun vinder.
Det var der, jeg synes, den begyndte at blive fed.
Ja.
Mm. Fordi at det ligesom kom ned til noget andet, end det der med, altså sådan, det handlede ikke super meget om det der med at jage længere. Nu var det det her med at, sådan, at simpelthen tænke ud af boksen, fordi det her, det er ikke et normalt bytte.
Mm.
Og altså, der kunne jeg rigtig godt lide filmen.
Ja.
Og der kunne jeg ligesom også se bort fra det her sci-fi-del, fordi at sådan, det var det ligesom nødt til, for at hendes karakter også kunne give mening på en eller anden måde, føler jeg.
Helt klart. Også forholdet til brugeren, synes jeg ret godt. Altså, brugeren er en ret forståelig karakter.
Mm.
Altså, de ting, han gør, og det motiv, han har, og sådan noget. Han er aldrig sådan nederen, eller nedvurderer søsteren eller sådan noget. Altså, han vil bare gerne være en god bror og siger, altså...
Altså, han forsvarer hende jo flere gange office for de andre medlemmer af stammen, som der er faktisk et tidspunkt, hvor nogle af de andre medlemmer sådan, faktisk sådan, biter hende lidt op og sådan, sætter hende ned, og hvor han ligesom faktisk forsvarer hende som den eneste. Ikke? Så jeg synes også, at deres forhold er også meget spændende ting. Men jeg tror også, det her... Jeg synes, det er fedt at snakke om en film, som ligesom ikke er en af de her andre film, som vi har snakket om, et klassisk drama eller sådan noget. Er der sådan, at der er den her...
Ja, den skiller sig meget ud, den her.
Hende, der spiller Naru Amber Midthunder, hun er fucking fed.
Jeg synes, hun er
virkelig nice. Og hun er blandt andet også med i den serie, der hedder Reservation Dogs, som Taika Waititi har lavet, som også handler om livet på et reservat. Og hun er også med i Nicolas Cages nye film. Vil jeg bare lige sige, hun styrer for hårdt lige nu, så det er mega fedt.
Nice. Shout out to the cage.
Og så har vi Dakota Beavers, der spiller Tabe.
Mega fedt.
Jamen, jeg synes virkelig, han gjorde det godt.
De er begge to virkelig, altså virkelig stærke, virkelig fede.
Også bare, altså sådan, ja, virkelig nogle fede karakterer.
Mm.
Og jeg har faktisk lige en scene, jeg simpelthen lige er nødt til at høre.
Ja.
Fordi nu snakkede vi om, hvor god en bror, vi synes, Tabe han er.
Mm.
I det, han bliver udnævnt til War Chief.
Ja.
Der fejrer resten af stammen ham jo.
Mm.
Og Naru, hun går derfra.
Mm.
Og ret sur. Ja. Hvad synes I om hendes reaktion i den scene? For jeg blev så fornærmet på hans vegne.
Mm.
Nå, på hans vegne?
På hans vegne, ja. Jeg var sådan, prøv at høre, han har lige dræbt den der løve, som han skadede, hvad, to mennesker fra deres stamme.
Altså, jeg kan godt forstå begge sider. Jeg kan godt forstå det perspektiv, men jeg kan godt forstå, hvorfor hun er træt af det. Fordi det var hendes tidspunkt at
bevise hendes. Det kan godt være, men nu faldt hun ned og besvimede. Hun må blive båret tilbage.
Altså, jeg kan jo også godt forstå det for flere, fordi det er jo også det der med, at hun ligesom forsøgte så hårdt, at hun fejlede, eller sådan. Og så er det jo så senere, at de ligesom får patchet deres forhold op, ikke?
Ja.
Hvor han jo faktisk afslørede, at han brugte jo faktisk den taktik, som hun havde sagt, at de skulle bruge. Og det vidste hun jo ikke på daværende tidspunkt.
Det anede hun ikke der, så jeg synes simpelthen, at den der reaktion var så barnagtig. Jeg var så ærgerligt over den reaktion.
Jeg kan godt se det for dem begge. Jeg synes, deres reaktioner giver mening, begge to.
Jeg synes faktisk, hendes giver mening til sidst.
Okay, fair.
Ja, men, så længe du synes, det giver mening på et tidspunkt.
Så på et tidspunkt, jo.
Ja, okay.
Ja.
Jeg vil også lige sige shout-out til ham, der spiller Predator. Dane DeLegro.
Fucking er sej.
Han er fucking awesome, mest fordi, at han skulle virkelig... Altså, den dragt, han skulle have på for at klæde sig ud som The Predator, var rimelig vild.
Yeah.
Altså, hovedet var styret af en puppeteer. Så det var ikke ham selv, der styrede hovedet, det var en anden person. Og han skulle gå rundt i den her dragt i nogle scener og i nogle sekvenser, hvor det var meget, meget varmt, hvor det var meget tåget, så man kunne næsten ikke se noget. Så altså, det synes jeg har bare kæmpe respekt for dem der.
Det har virkelig været sådan en kropslig rolle, Hans. Ja. Altså, det der med, han har ikke haft den eneste replik. Det har jo bare været ren body. Altså.
Ja, det er rimelig crazy.
Det er fucking sejt.
Så det er også, Predatoren selv er også mega fedt lavet. Så.
Super fedt lavet.
Så det,
Jeg synes også, det var fedt, hvor meget sådan, at deres, I kunne så en rigtig sprog, der faktisk var med.
Mm.
Det kunne jeg virkelig godt lide.
Ja.
Det her, hvad hedder det, UT-sprog.
Mm.
Eller UT-sproggruppen, tror jeg, det hedder.
Ja.
Fordi der er jo så mange kategorier.
Ja.
Det synes jeg var virkelig, virkelig nice.
Ja, den synes jeg i hvert fald var mega fed. Så jeg tror også, vi måske skal afrunde den, så vi kan lige nå at få den sidste bid af Killers of the Flower Moon, som var den grundvis, vi talte om. Men jeg tror i hvert fald, det er en stor anbefaling herfra med Prey. Vi er ved at runde af på vores podcast om Native American repræsentation på film og Native American filmproduktion. Og det har været virkelig spændende, og vi har snakket om meget forskellige film, tre virkelig forskellige film. Og vi vil gerne lige runde af lidt hurtigt med den film, som har bygget op til, vi overhovedet har den her snak, som er Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese's seneste film fra sidste år, som var nomineret til Oscars ceremonien 2024. Og det er en film, han lavede baseret på bogen af samme navn, som handler om den her efterforskning af en række mord på medlemmer af Osage-stammen i Oklahoma. En non-fiction-bog, kan man kalde det,
ja.
Som så er blevet til den her film. Og i hovedrollerne er der Leonardo DiCaprio og Lily Gladstone, og så Robert De Niro som birolle. Og den kom rigtig meget til samtale og var rigtig meget opsigt. Og som sagt, Lily Gladstone var den første Native American kvinde, der blev nomineret til en Oscar for skuespil nogensinde. Hvilket er så sindssygt i sig selv. Der var også en sang for filmen, som blev nomineret, hvor den her stamme ophørte den her sang med traditionelle kostymer og traditionelle instrumenter, som også er så vildt at se på en så amerikaniseret prisuddeling.
Ja, det var virkelig, ja. Virkelig en flot performance.
Mm.
Altså en af de få, der sådan virkelig vækkede opsigt.
Ja, og hvad der ligesom er ekstraordinært ved den her film, er jo, at hvor meget diskussion der har været med den, at den ligesom har været, den har været meget fra synspunktet fra efterforskning, er meget fra synspunktet af Leonardo DiCaprio's karakter og sådan noget, hvor man så har haft den her samtale om, ja, synspunkter og sådan noget, hvor samtidig Martin Scorsese, han har jo fået rigtig meget hjælp til den her film fra Lily Gladstone, fra hendes stamme, fra de oprindelige folk, som har hjulpet ham med at lave en autentisk historie. Og have det her cast, som gjorde det skide godt. Ikke kun Lily Gladstone, men hele castet. Og en sindssygt vigtig historie at fortælle.
Ja,
fordi
virkelig.
Fordi jeg kendte slet ikke til det her, før jeg så det.
Jeg kendte lidt til det.
Ja.
Og igen, det har nok også været i forbindelse med sådan en gammel emneuge fra min folkeskoletid. Så sådan,
vild emneuge, I havde.
Jamen, vi havde en hel emneuge om sådan indigenous folk i Nordamerika.
Okay.
Det var faktisk virkelig, virkelig nice.
Mm.
Men har så heller ikke hørt et ord om det siden. Så det altså sådan, jeg havde den lidt i baghovedet. Jeg kunne godt huske et eller andet med det her med sådan... hvad var det nu, ordene var, de brugte? Det her med sådan restricted, unrestricted. Og, sådan. Og det synes jeg bare var virkelig nice, så jeg begyndte faktisk sådan at dykke lidt ned i det igen. Så anbefaling til folk, hvis man er bare lidt historieinteresseret.
Ja.
Det er virkelig spændende.
Mm. Men filmen, den udspiller jo så den her historie om... Og Molly, som spiller sig Lille Gladstone, som møder ham her...
Ernest
Berg. De får ligesom et kærlighedsforhold, hvor man så ligesom finder ud af, hvem der er skurken bag alt det her. Og det her, det var jo en række seriemor, som aldrig, blev dømt. Og som
de er aldrig blevet opklaret.
De er aldrig blevet opklaret.
De er heller aldrig rigtig blevet efterforsket.
Præcis. Så det viser jo også, historisk bare den behandling, som Native American folk har gået igennem, og de her mor, som nærmest er gået i glemmebogen, ikke?
Altså, der kommer virkelig sådan fokus på motivet bag de her mor.
Mm.
Og det er ret spændende. Fordi vi har jo hele den her sådan Osage-stamme, som, sådan i start, jeg kan simpelthen ikke huske, om det er slut 1800-tallet eller start 1900-tallet, der er de i hvert fald blevet sådan fordrevet fra et sådan landområde, de har haft, som har været sådan rimelig, frodigt.
Mm.
De er blevet tvunget fra Missouri til Oklahoma, hvor de så har fået sådan et på papiret sådan ret goldt. Hvad de ved, man skal så som et ret værdiløst land, finder man så ud af, at det land er faktisk fuld af olie.
Mm.
Så de her stammer bliver sindssygt rige. Og det er så det, man tænker, sådan ligesom ligger til grund for, at de ved, ligesom er begyndt at mingle med de her stammer og begyndt at gifte sig med nogle af kvinderne. Begyndt at få børn med dem. Fordi at de her landområder sådan har været... sådan nedarvet i familier. Så sådan, hvis du har fået et barn med en eller anden, som har et stykke jord, så er det dine børn, der er berettiget til det her jord efterfølgende. Og samtidig de her oliepenge og sådan noget. Så sådan, der bliver ligesom sat fokus på hele det her motiv bag de her uopklarede mor. Og hvorfor man... hvorfor man tror, at de er sket, og hvem der eventuelt kunne have haft interesse i, at de var sket.
Mm.
Altså, det var den der white man greed den her grådighed, der er med, ikke? Altså, og man kan sige, at selve skriveprocessen bag filmen har været igennem nogle forskellige faser, fordi det første manuskript var meget tro mod bogen, hvor man virkelig havde fokus på ham her Agent White, som kom fra den her tidligere udgave af FBI, hvor meget af filmen handlede om selve efterforskningen. Men så kom Leonardo DiCaprio ind i produktionen, og der begyndte jeg at snakke om, jamen, hvor er det egentlig i hjertet, som de kaldte det, ligger i den her film? Og så fandt de ud af, jamen, det ligger sgu nok mere i forholdet mellem netop Ernest og Molly, som så endte med at være fokus i filmen. Så de skrev om, så det kunne handle om de to, og kærlighedsforholdet mellem de to.
Ja.
Hvor det så blev meget Ernest, Leonardo DiCaprios perspektiv, men så endte med at følge.
Ja. Altså, jeg synes jo, hvad den går virkelig godt, det er jo at vise den her, altså Ernest, den vi, altså jeg tror, der har været kritik af den, og der er også dem, som har hjulpet Martin Scorsese med den her film, har jo også sagt, du ved, den kunne godt have været for mere et Native American perspektiv, og de er stadig glade for at have sådan en film ude. Lily Gladstone har sagt i et interview, at Native American folk normalt ikke får sådan nogle her muligheder. Så hun er glad for at have den her mulighed, for at der kommer mere fokus på det. Og så det er også det der, så den, men jeg synes i hvert fald, at filmen er god til at vise, at selvom de ligesom har et romantisk forhold, og de forventer, at de begge to går ind i den med full consent og alt det der. Men jeg synes, den er god til at vise, altså, at man ikke er i tvivl om, at Ernest, han er skurken hele vejen igennem. Altså, sådan, det viser jo også meget sådan, hans manipulation af situationen, og hans onkel, det som Robert Niro spiller, ja. Deres masterplan, deres måde at tage kontrol over i situationen lidt efter lidt, ikke?
Den der sådan griskhed, der er mellem dem, den er virkelig fed.
Ja, den der langsom ombygning.
Det viser de super godt også i klipningen. Altså, de er gode til at klippe mellem det her familieliv, de lever, og så klipper de til en hard klip til en eller anden situation, hvor Leonardo DiCaprios karakter Ernest er ude og røve en eller anden. Eller
præcis.
Sådan noget. Altså, de viser meget godt de der to perspektiver, de der to liv, han lever, ikke? Og de der to liv, der er i gang på en gang.
Ja, derfor er jeg også virkelig var sådan lidt glad, så hun er jo bare hjertet af det hele, ikke?
Mm-hmm.
Og jeg synes, hun gør det, altså, hun er så fantastisk. Altså, en af de bedste performances, jeg har set i 2023. Helt sindssygt, hvor god hun er. Så jeg var bare imponeret over den her på alle mulige måder, og det er vildt, at jeg synes alene, det er vildt, at det er Martin Scorsese, der har lavet så stor en film her og sætter fokus på sådan noget, ikke?
Jeg synes også, det var fedt, hvor meget sådan historisk korrekthed der faktisk var.
Ja.
Og det har sikkert også at gøre med, som du nævnte tidligere, det her med, at han har fået hjælp.
Mm.
Fordi jeg synes særligt det her med, at hvad hedder det, sådan mange sådan af de her usagje menneskers økonomi har været styret af hvide mænd på det her tidspunkt. Og sådan, alt efter, om du har været fuldblods usagje eller halvblods usagje, eller mixed, tror jeg, de kalder det, så har du ligesom skulle have sådan et kompetencetjek. Og så har du enten været restricted, unrestricted eller incompetent.
Mm.
Og alt efter, hvor du ligesom lå i den der grad, så har du enten kunne råde over dine egne penge, eller så skulle du have en vave til at gøre det. Og det synes jeg var ret fedt, altså hvor meget det, de fik med, uden at overforklare det.
Ja.
Det kunne jeg virkelig godt lide.
Ja, men jeg tror helt klart, altså det er meget værdifuldt, eller det er sådan, den måde, han har lavet den, synes jeg er rigtig respektfuldt.
Mega.
Og så har han jo, så har man skulle se sig også selv svaret på den der, sådan, skulle det være en mere Native American synsvinkel. Hvilket jeg er også enig i, at der er jo, den ses jo meget fra Leonardo DiCaprios.
Ja, man havde jo en oplagt mulighed for
perspektiv, og det er en delvist hans film. Hvor Martin Scorsese jo så har sagt, jeg synes faktisk ikke, at det er mig, der skal lave den film fra Native American synspunkt, men jeg vil rigtig gerne se den film, som en Native American instruktør laver. Og det synes jeg jo også er fedt, at han kan også sætte syn på det.
Og det er jo bare monster ærligt.
Ja.
Og jeg synes bare, det er en fed ærlighed at komme med, at det er ikke mig, der skal fortælle den historie.
Ja, det kommer også bare fra en mega vigtig person. Mm. Altså, når en så stor instruktør går ud og siger det der, så kan man jo krydse fingre for, at der fandme er nogen, der lytter.
Ja. Så det tror jeg jo helt klart, altså sådan, at jeg føler, at den her film er totalt vigtig i forhold til, hvad der vil ske i fremtiden af filmindustrien.
Helt vildt.
For nu vi snakker om den her historisk, altså hvor meget, meget historisk kontekst der er til den her, med hvordan Native American folk er blevet behandlet igennem årene. Og så der kan være så stor en film her, og ja, den er ikke perfekt. Det vil jeg være den første at sige, at den er ikke perfekt. Men den sætter fokus på så mange på det her, og den har givet en rigtig stor mulighed for Lily Gladstone for The Native American cast, som de ikke normalt har fået, eller som de ikke har fået endnu. Og så at se det ligesom få altså skabe en samtale om det, synes jeg er utrolig vigtigt. Og så er det bare super ærgerligt, at de kan vinde nogen Oscars. Men Lily Gladstone, men Lily Gladstone, hun skal nok vinde en Oscar på et tidspunkt. I have no doubt about it.
Den er ikke perfekt, men den er godt på vej.
Ja. Det kan godt være, at de ikke vandt nogen Oscar, men blev nomineret for 10 Oscars. Ja. Og det var også ret imponerende i sig selv, på en anden måde. Ikke?
Det, altså, Lily Gladstone, hun vandt alle de andre skuespilpriser, som havde nogen værdi for hende. Ja. Så den der Oscar der, she's coming for it, I'm just saying. Jeg tror ikke, det bliver hendes sidste. Så det synes jeg, synes helt klart, at den... den er langt, langt hen ad vejen, at den her film er et positivt tegn, synes jeg, på hvad der forhåbentlig kan komme ud af det, og hvad der kan ske i fremtiden, at vi forhåbentlig får flere film, som Killers of the Flower Moon, som Smoke Signals, især at skabe en samtale om det her, også at Native American repræsentation kan også være så meget mere end bare én ting.
Ja, virkelig.
Fordi at
jo, eller vise et tidsbillede af Native Americans, ja, ikke?
Præcis.
Det tror jeg er helt klart, det vi i hvert fald også har demonstreret med de her film, at vi har både, det kan både være den klassiske idé om det sådan, det vilde vesten, men det er også nogle film, der viser dem i moderne tid i reservaterne.
Jamen det er det, vi har virkelig været sådan tre meget sådan hårdslående, det er måske et forkert ord, men meget sådan centrale perioder igennem, altså sådan, vi har starten af koloniseringen, og så har vi haft 1920'erne, hvor at det hvide USA virkelig tager over. Mm-hmm. Og så har vi, hvad hedder det, slut 90'erne.
Mm.
Hvor at, hvad skal man sige, det er nok desværre ved at gå lidt tabt.
Ja, det er det. Altså jeg synes i hvert fald, at det, der er blevet åbnet en samtale om det, og det, der er kommet mere fokus på, det er jo sindssygt nok i sig selv. Og det, så er det selvfølgelig, står jeg her og tænker, hvorfor det først sker nu. Og det er fordi meget af det her er gået i glemmebogen, eller meget af det her er blevet romantiseret og så videre og så videre. Så jeg synes helt klart, at Killers of the Flower Moon er et tegn på, at vi går i den rigtige retning.
Yeah. Flere af dem, tak.
Flere muligheder for Native American folk, og vi forhåbentlig ikke får en situation som den med Sashine Littlefeather igen, som bliver buet ned af scenen.
Ja.
For det er jo ligesom det, vi startede ud med. Et rigtigt tegn på, hvordan filmindustrien har... lidt op i deres egen røv og rigtig forfærdelige, ikke?
Men vi har også vist nu, at det er på en god kurs. Eller det virker som om, at det er på en bedre kurs i hvert fald.
Jeg vil sige, at der er håb forude, hvis vi skal være rigtig positive om det, ikke?
Og lad os være det.
Ja,
lad os.
Jeg synes, det er en god idé at slutte af positivt. Slutte af positivt, forhåbentlig. Vi står i hvert fald og vil rigtig gerne have håb om fremtiden her, og det er fedt at se. Med den... positiv note, vil jeg sige tusind tak for dag. Det var mega fedt, at I ville snakke med, at vi skulle kunne tale om det her, og det er mega fedt at lave det mere. Og så tak til jer, der lyttede, og vi håber også, at I har lært noget i dag. I skal huske at lytte til Nosferatus andre podcast på Spotify og Apple, og hvor end I lytter til dem. På vores hjemmeside, nosferatu.dk, kan I læse vores anmeldelser. Blandt andet Killers of the Flower Moon for noget lang tid siden. Jeg kan ikke huske, hvornår den kom ud, men den kan I læse. Også husk at lytte til Uniradionets andre podcast. Følg os på Facebook og på Instagram. Og tusind tak, fordi I lyttede med i dag.